Erla Nordenskiöldin isä oli tunnettu Koillisväylän löytäjä Adolf Erikin poika. Ja hän teki tämän tunnetun matkan tuolta Pohjanmereltä Tyynellä valtamerelle Vega-aluksella ja sai siitä maailman mainetta. Ja tämä Adolf Erik, niin hän oli naimisissa Anna-Maria Mannerheimin kanssa. Ja sitä kautta voidaan kertoa, että Erland oli marsalkka Mannerheimin serkku. Ja marsalkka Mannerheim nuorempana miehenä niin teki tunnetun tutkimusmatkansa pitkälle Aasiaan, aina Kiinaan saakka. Ja kuului tähän samaan löytöretkeilijä-sukuun. Myös Erlandin serkku Otto oli itse asiassa se henkilö, joka hänet innoitti ensimmäiselle matkalle Etelä-Amerikkaan, sillä Otto oli tehnyt sinne jo aikaisemmin matkan ennen muuta maantieteilijänä. Hän on myös erittäin tunnettu edelleen, koska hän on jättänyt nykyisiin karttoihin monia paikan nimiä Argentiinassa erityisesti. Ja tämä Otto oli tuonut yhdeltä matkaltaan sitten Ruotsiin tällaisen eläimen turkin, ja sitä oltiin ihmetelty, että minkä eläimen turkki se voi olla, koska mitään vastinetta ei löytynyt. Ja sen vuoksi sitten Erland päätti Oton innoittamana lähteä tutkimaan, että minkä ihmeen eläimen turkki oli kysymyksessä. Ja myöhemmin ilmeisesti selvisi, että kysymyksessä oli jo sukupuuttoon kuollut jättiläislaiskiainen. Ja se vei kuitenkin Erlandin sitten näihin luoliin. Hän oli juuri valmistunut vuonna 1899 maisteriksi eläintieteessä. Ja sitten heti valmistuttua hän lähti tämän Oton innoittamana ensimmäiselle matkalle ja tutki Argentiinan luolia. Hieman myöhemmin, 1901-1902, hän järjesti sitten jo aivan oman retkikunnan Chacon alueelle, sinne Bolivian ja Argentiinan rajoille. Kun tämä ensimmäinen Erlan Nordenskiöldin johtama tutkimusretki oli päättynyt, niin ei kestänyt kuin enää pari vuotta. Hän teki seuraavan matkan 1904-1905 Titicacajärven alueelle. Ja tutki siellä muun muassa monia hautoja ja tällaisia hautatorneja. Ja se oli ensimmäinen tutkimus, jossa tavallaan minun oma tutkimus myös leikkaa tätä, sillä olin itse 1989 tekemässä samalla alueella tutkimuksia, ja silloin jo törmäsin näihin Nordenskiöldin tekemiin havaintoihin, jotka oli silloin jo käännetty espanjaksi Boliviassa.
Erland Nordenskiöldin isä oli siis A.E. Nordenskiöld, tämän Koillisväylän löytäjän ja läpipurjehtijan pojasta. Puhutaan, hän syntyi 1877 ja kuoli lähes 55-vuotiaana 1932, mutta hänen syntymäpaikkansa ja kuolinpaikkansa ovat Ruotsissa. Niin kuinka suomalaisena latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen pitää meidän Erlandia?
No tietysti tässä on minun näkökulmastani kysymys siitä, että Nordenskiöldin suku oli suomalais-ruotsalainen. Ja Erland Nordenskiöldin sekä isä että äiti olivat syntyneet Suomessa ja joutuivat poliittisten ongelmien vuoksi muuttamaan Ruotsiin siinä aikana, kun Suomi kuului osaksi Venäjän suuriruhtinaskuntaa. Ja sitä kautta kuitenkin hänen tavallaan niin kuin geeninsä ja lähtökohtansa on puhtaan suomalaisia. Ja sitten tietysti hän teki ruotsalaisena sen uransa, mutta voimme kuitenkin todeta, että tietyssä mielessä hän oli Ruotsin suomalainen. Ja ilman muuta voimme ottaa osan tästä kunniasta. Täytyy myös muistaa, että hän oli meidän marsalkka Mannerheimimme serkku.
Erlanti siis syntyi 1877 ja isä purjehti Koillisväylän 1878-79 ja pieni vauva kasvoi kotona sillä aikaa, kun isä oli jäissä kiinni Siperian pohjoispuolella ja tuli sieltä sitten aikanaan, niin kuinka suureksi tai minkälaiseksi tiedetään kuuluisan isän ja tutkimusmatkailija pojan Erland Nordenskjöldin välit ja heidän keskenäinen vaikutus omassa elämässä?
Itse asiassa hän ei kovin paljon kerro tästä asiasta omissa muistiinpanoissaan ja kirjoissaan. Täytyy tavallaan vertailemalla todeta, että vaikutus on ollut tavattoman suuri. Ja siihen tietysti myös on vaikuttanut se, että hänen isänsä keräsi valtavan suuren kirjaston. Siinä kirjastossa, joka myöhemmin ostettiin Helsingin yliopistolle, niin siellä on yli 20 000 karttaa, jotka on tehty ennen vuotta 1800. Siellä on myös valtavasti vanhoja kronikoita, lähteitä, myös Etelä-Amerikasta. Ja näin ollen Erlandilla on ollut käytössään valtavan hyvä oma kirjasto. Ja sen lisäksi niin hänen matkastaan tehdyt matkakertomukset ja sitten tieteelliset artikkelit osoittavat, että Erland pystyi tekemään äärettömän tarkkoja karttoja. Ja se oli jo perintöä sitten hänen isältään, joka teki myös äärettömän tarkkoja karttoja sieltä Koillisväylältä, jotka ovat vieläkin monen kartan pohjana. Ja esimerkkinä voisin mainita, että kun Erland Nordenskjöld ensimmäisenä tiedemiehenä löysi Inkaljaktan rauniot Bolivian Pokonan läheltä Cochabambaa, niin hänen tekemänsä kartta hyvin lyhyessä ajassa on edelleenkin kaikista paras, mitä on olemassa. Vaikka siellä on ollut monta retkikuntaa sen jälkeen, ne ovat yrittäneet tehdä parempia, mutta olen itse käynyt paikalla ja todennut, että edelleenkin tämä Erlandin tekemä kartta on kaikista tarkin.
Erland Nordenskjöld teki useita tutkimusmatkoja Etelä-Amerikkaan, Patagoniaan, Argentiinaan, Boliviaan, pääasiassa 1900-luvun alkupuolella. Mutta mitä latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen pitää näistä Erlandin matkoista kiinnostavimpana ja merkittävimpänä?
Kun viimeksi viitattiin siihen, että hän kävi siellä Titicacajärven alueella 1904-1905, niin se seuraava matka, joka suuntautui Pilkomaajoille, Mamoreelle ja Kuaporeelle, oli jo sellainen saavutus, joka antoi esimakua sitten sille kaikista tärkeimmälle matkalle, jonka hän teki vaimonsa Olkan kanssa vuonna 1913-1914, jolloin hän löysi erittäin tärkeitä muun muassa inka-aikaisia raunioita Bolivian puolelta ja teki matkan myös sinne Brasilian puolelle, siis käytännössä halki koko Bolivian hyvin vaikeakulkuiselle seudulle ja kuvasi intiaaniheimoja, jotka ovat nykyisin kadonneet ja myös sai jonkin verran muistiin näiden kadonneiden intiaaniheimojen kieltä. Ja hän teki erittäin tärkeitä etnografisia havaintoja, lähetti monia etnografisia esineitä ja arkeologista materiaalia Göteborgiin ja se muodostaa nykyisin maailman keskeisimmän aineiston juuri tältä alueelta. Ja hänen metodinsa olivat silloin itse asiassa vallankumouksellisen nykyaikaisia. Tietääkseni hän oli ensimmäisiä kansatieteilijöitä ja antropologeja, jotka olivat oikeasti näiden heimojen parissa, tekivät samoja asioita, mitä tarkkailtavat heimot, ja hän teki silloin tällaista osallistuvaa etnografiaa, ja se on nykyisinkin tavallaan tällainen malliesimerkki, miten etnografiaa pitää tehdä. Ja Erland Nordenskiöld oli, jolloin ensimmäinen, niin ainakin ensimmäisiä maailmassa, joka sovelsi tällaista mallia. 100 vuotta sitten niin oli hyvin yleistä, että tutkimusmatkailijat jossakin mielessä katsoivat muita tällaisen eurooppalaisen linssin lävitse ja pitivät heitä primitiivisempänä tai muuna. Mutta Erland aina arvosti näitä kansoja. Ja missään vaiheessa hän ei todellakaan pitänyt näkemien kansoja jotenkin alempiarvoisena tai tyhmempinä.
Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Martti Pärssinen, sinä olet omaan työsi puitteissa käynyt samoissa paikoissa, missä Erland Nordenskiöld kävi 1900-luvun alkupuolella, niin kuinka kuvailisit tai kertoisit niistä olosuhteista ja paikoista, joissa Nordenskiöld tätä tutkimustaan teki ja tutkimusmatkoja?
Se täytyy todeta, että kun Nordenskiöld kulki, hänellä oli vaimonsa lisäksi mukanaan alkuvaiheessa 2 ruotsalaista poliisia ja sitten 1 argentinalainen opas. Toinen näistä poliiseista lähti sitten alkuvaiheessa jo Ruotsiin ja argentinalainenkin jätti matkan. Tämä Berg-niminen poliisi niin oli hyvin pitkään mukana ja avusti tätä tutkimusretkeä voimakkaasti, mutta hänet valitettavasti tällä matkalla ryöstettiin ja surmattiin ja hänet haudattiin sitten tämän matkan varrelle. Ja kuitenkin näiden tapausten tai näistä tapauksista huolimatta, niin sekä Olga että Erland päättivät jatkaa matkaansa ja kohtasivat kaiken näköisiä vaikeuksia. Välillä olivat kaulaansa myöten vedessä ja kurassa ja välillä olivat keskellä piikkiviidakkoa ja niin edelleen, mutta he halusivat aina päämääränsä ja aina myös sinne sitten pääsivät ja he kärsivät välillä malariasta ja monista taudeista, mutta myös punkit ja muurahaiset ja monet muut eläimet kiusasivat, mutta välittämättä näistä, niin hän pystyi suorittamaan ne tutkimukset, joita hän aikoi tehdä. Ja olen itse todennut myös monta kertaa, että todella vaikeakulkuisissa seuduilla on pitänyt kulkea.
Teidän tutkimuksenne ja tienne ovat kohdanneet siis viidakossa, mutta missä ne ovat kohdanneet tieteen puolella?
Itse asiassa yllättävän monella kohtaa, nimittäin kun aloin oman urani historian tutkijana, tein väitöskirjani Inka-valtiosta, niin enemmänkin olin seurannut Rafael Karsteinin uraa, joka oli kirjoittanut mainion kirjan Inka-valtiosta 1930-luvulla, mutta myöhemmin tehdessäni töitä erityisesti Boliviassa, niin olen törmännyt Erland Nordenskiöldin tutkimuksiin tämän tästä. Ensimmäinen merkittävä kerta oli se, että kun Erland Nordenskiöld oli löytänyt hyvin merkittävän Inka-raunion, Inka-vasi nimeltään La Lagunilla-nimisestä paikasta tuolta Andien ja Chacon välimaastosta, ja sattumalta löysin itse Intian arkistosta Sevillasta enemmän tietoa tästä linnoituksesta ja huomasin, että itse asiassa se oli 3 linnoituksen ketju. Ja myöhemmin sitten lähdimme Ari Siiriäisen kanssa tälle seudulle katsomaan, että löytyisikö ne 2 muutakin linnoitusta ja itse asiassa löysimme ne. Yksi oli nimeltään Kuskotoro ja joksi itse asiassa Erland Nordenskiöld kuvitteli tätä Inka-vasia ja sitten 2 muuta olivat Injao ja sitten tämä Erland Nordenskiöldin löytämä 3. linnoitus. Eli hän oli hyvin lähellä totuutta, mutta sitten tarkemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että kysymyksessä on 3 linnoituksen ketju. Myöhemmin muun muassa sitten, kun myös professori Ari Siiriäisen kanssa, joka on jo edesmennyt, teimme tutkimusta Riveraltan seudulla siellä Bolivian ja Brasilian rajamaastossa ja löysimme merkittävän inkalinnoituksen, niin totesimme, että Erla Nordenskiöld oli kulkenut vain 5 kilometrin päästä paikasta, mutta hän ei ollut silloin sitä löytänyt, mutta huomasimme, että olimme todella lähellä taas samoja seutuja. Ja myöhemmin muun muassa, kun sitten olen perehtynyt tähän Mohosin alueeseen ja Pauran alueeseen, eli tänne Savanni-alueeseen, jossa on pitkiä tulovesijaksoja, niin myös siellä Erla Nordenskiöld oli tehnyt erinomaisen hyvää työtä, ja hän oli yksi ensimmäisistä tiedemiehistä, joka oli vakuuttunut, että tämä Bolivian pohjoisosakin oli aikanaan ollut hyvin tiheästi asuttu. Ja tätä käsitystä ei silloinen tutkimus juurikaan tukenut, mutta nyt 2000-luvulla niin tämä kysymys on noussut uudelleen esiin, ja tavallaan hänen löytönsä on noussut aivan uuteen arvoon, koska olemme löytäneet nyt lisätodisteita siitä, että todellakin myös sademetsäalue on ollut asuttuna tuhansia vuosia, ja sieltä on löydettävissä monenlaisia merkkejä maanviljelystä ja myös tiejärjestelmistä.
Tutkimusmatkailija ja tiedemies Erla Nordenskiöld oli tavattoman tuottelias mies myös kirjallisesti, niin mitä sanot hänen tuotannostaan, mitkä ovat kiinnostavimmat tai keskeisemmät osat? Minulle tulee ainakin mieleen erittäin hieno monisataasivuinen kirja, jonka voisi suomentaa suurin piirtein niin, että tutkimusta ja seikkailua Etelä-Amerikassa.
Juuri tämä tutkimuksia ja seikkailuja Etelä-Amerikassa on sellainen kirja, jossa on erittäin paljon kansatieteellistä informaatiota. Siinä kerrotaan myös näistä löydetyistä inkaraunioista, inkaljaktasta ja inkavaisesta. Inkaljaktaa voisi jopa verrata Machu Picchuun. Jos Machu Picchua ei olisi samanaikaisesti löytynyt, niin on mahdollista, että inkaljakta olisi saanut samanlaisen aseman, koska se on erittäin hyvin säilynyt, ja vieläkin se on niin vaikea kulkuisella seudulla, että sinne ei juurikaan ole turismia, mutta on ihan varma, että tulevaisuudessa se tulee olemaan hyvin merkittävä tutkimuskohde, ja Erla Nordenskiöldille kuuluu kunnia sen löytämisestä. Wow.